desde Grecia, aquí Salónica. Tras las huellas de la presencia judía, historia, tradición, legado sefardí y patrimonio cultural. Testimonios, caminos de vida, valores. Desde Grecia para Radio Sefarad. Investigación y realización de Ángela María Arbeláez. Desde Grecia a Quisalónica, honra la memoria de Savi y Germain Cohen.
Caminos de vida con Solomón Vivas, 1918, Salónica, superviviente de la Shoah. Fue deportado a los campos de la muerte en el primer envío de tesalonicenses judíos un 15 de marzo de 1943. En su hogar, el Beit Avot León Recanati pasa las horas viendo fotos, dando vueltas por los jardines, hablando sobre su historia de vida a los jóvenes.
Caminos de vida, monopati ζωής.
¿Estudiaste a Benjamín Capón?
¿A Benjamín Capón?
Sí, ¿estudiaste con Benjamín Capón? No, en la PIB.
No.
¿Albo? ¿Benico Albo?
Teníamos muchos judíos ahí.
Ah, muchos
judíos. La madre sabía cantar y cantigas y todo.
¿Y recodras alguna cantiga?
Claro que tiene, ¿no?
Una que recodres.
Cuánto dulce y armonioso fue tu vida y ya me lo olvidé aquella cantiga.
Ah, ¿y cantigas griegas recodras?
No, no entendí de lo que cantamos a la escuela. Και εσείς, παιδιά, που μάθατε το δράμα, σκοτώσατε τον νοσισμό και σας αφήνει το δάμα. Δάμα, έστα καντήκα, έστα και στάμος εκοδράντο από τους Γρέγους. Λο και εισιέρον τους Αλμάνες και ματάρον 6 μιλιόνες δε κυρίως. Οι μοσότους και δήμους λίγος προ αζάρτο.
Bueno, recórdame de nuevo el nombre de tu padre y el nombre de tu madre.
El nombre de mi padre es Baruch Vivas.
¿De tu madre?
Y mi madre, Miriam Vivas Parente.
Sí. ¿De tus hermanas?
Mis hermanas eran Cirina, Salomón, Flor y Diamante.
Bueno, ¿de tu nona y tu nona?
La nona Bojora.
¿Y el nono?
El nono se llamaba Salomón.
Solomón. ¿Cuándo te apresaron los alemanes en el Barón Hirsch?
Al marzo del 43. Porque habían ocupado la Yugoslavia. Y después ocuparon el Salónica. Y el Salónica que ocuparon, ya cerraron al punto el cuartier Baronis, lo hicieron gueto. Como que el cuartier Baronis era a la estación de tren, era el cuartier Gidio. De ahí era del cuartier directamente a los vagones.
¿Y a cuántos días duró el viaje a Auschwitz?
Oh, 7-8 días.
Sí.
Sí. ¿Y qué? 18, 22, 24 años tenía. Uh-huh.
¿Y qué recordas de ese viaje?
Del viaje, ¿qué manera? Cuando me acuerdo, adentro de los vagones, ahí teníamos, ahí era orinar, ahí era hacer del cuerpo, todo, y lo vi a la de parte de la gente, de la, una ventana que había al vagón.
Cuando arribaron a Auschwitz, ¿qué pasó?
Cuando vivimos a Auschwitz,
sí.
Era siempre, en arribando en Auschwitz, era de noche. Que no viéramos dónde nos están llevando. Ahí hubo un judío de la Bulgaria que hacía el labor. Dijimos nosotros, ¿dónde vamos a ver a nuestros padres, madres y madres y toda la familia? Y chicos, éramos chicos. ¿Quieres sentirme a mí? No penséis más a ninguno, pensando en vuestras mujeres solo. A vuestras mujeres, qué manera vas a pasar la vida y vas a quedar vivo. El chotel era de Bélgica y hablaba francés. Yo ya la conozco, la lengua francesa. Le dije yo, Monsieur Le Post, ¿qué es como de venir así? Voulez que te amo, ne reste pas ici. Débrouillez-vous. Ech ushu amar caja. Añadó, allá es Sulam.
En español.
Ah, al lado que estaba él, tenía una escalera. Yo tenía dos amigos al lado de mí. David. Y un otro, David ya murió aquí.
¿David qué?
David a la luz se llamaba.
Sí.
El otro se fue en América. En América vino a visitarme a mí y me vino a visitar. Como que dijo que yo quedé vivo solo y solo por ti. Porque ellos no sabían la lengua, ni el alemán ni otra lengua. Yo ya conocía el alemán y todo. ¿No?
Jacob Tzvi, hijo de Baruch Tzvi y Raquel Haim de Atenas, los padres de Rachel eran de la isla de Corfú, Kérkira, de la familia Chaim o Haim. El libro se llama La vida desde el comienzo, vivir de nuevo, y Zoí Apotinarji, con coautoría de Karina Lamsa. El título de este fue sacado de una foto de los niños que arribó a Palestina en 1945 y que se incluye en esta edición. Detrás de la foto, este joven escribió Vivir desde el comienzo.
Jacob Tzvi, tu papá me dice Baruch, y tu mamá me dice Rachel. Tzvi και Rachel Tzvi. Η μάνα μου ήταν από την Αθήνα, οι γονείς της από την Κέρκυρα και ήταν από την οικογένεια Χαΐμι ή Καΐμι. Το βιβλίο λέγεται «Η ζωή από την αρχή» και ο τίτλος αυτός είναι παρμένος από μία από τις φωτογραφίες που έχουμε στο βιβλίο. Κάποιο από τα παιδιά μπήκε σε ένα παράνομο πλοίο, έφτασε στην Παλαιστίνη σε κάποιο κιμπούτς τότε, το 1945, και την επομένη από έμπορα ή από κάτι τον κάνανε γεωργό. Και κάποιος φαίνεται τους φωτογράφησε, τον φωτογράφησε με το άρωτρο και το άλογο, και αυτός πίσω από την φωτογραφία γράφει «Η ζωή από την αρχή». Ή, μέχρι τώρα τουλάχιστον όλοι ασχολήθηκαν μόνο με τους Εβραίους στα στρατόπεδα, και ποτέ κανείς σχεδόν δεν ασχολήθηκε με τους Εβραίους έξω από τα στρατόπεδα και ποτέ κανείς δεν ασχολήθηκε. Όχι που δεν πήγανε, έξω από τα στρατόπεδα τι συνέβαινε και επειδή σχεδόν κανείς δεν ασχολήθηκε και με τους Εβραίους, μιλάμε για Ελλάδα πάντα, και ποτέ κανείς δεν ασχολήθηκε και με τους Εβραίους τι έγινε αμέσως μετά τα στρατόπεδα και αμέσως μετά τον πόλεμο. Έπρεπε κάποιος να το κάνει αυτό. Γιατί υπήρχε ζωή μέσα σε στρατόπεδα και υπήρχε ζωή έξω από αυτά. Και υπήρχε ζωή σε στρατόπεδα και υπήρχε ζωή μετά από αυτά. Επάρχοντας και εγώ ασχολήθηκα σε αυτό το βιβλίο ειδικά με τη ζωή μετά από τα στρατόπεδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που απέμειναν μετά από αυτά που συνέβησαν, τι έγινε με αυτούς. Γυρίσανε στην Ελλάδα, βρήκανε ή δεν βρήκανε τα παλιά τους σπίτια, ήταν ευχαριστημένοι ή δεν ήταν ευχαριστημένοι εδώ, και εφόσον από ό,τι ξέρουμε η ζωή τους εδώ είχε φτάσει σε κάποιο τέλος, αποφάσισαν να αρχίσουν μια ζωή από την αρχή. Άλλοι αποφάσισαν να την αρχίσουν στην Ελλάδα, άλλοι αποφάσισαν να την αρχίσουν στην Αμερική ή κάπου αλλού. Οι περισσότεροι μάλλον αποφάσισαν να την αρχίσουν τότε στην Παλαιστίνη. Εμείς μιλάμε τώρα για παιδιά 16, 17, 18 χρόνων παιδιά. Πραγματικά οι εβραιοπαλαιστινιακές οργανώσεις που λειτουργούσαν τότε εδώ. Προσπαθούσανε να μην παίρνουν παιδιά ανήλικα χωρίς την συγκατάθεση των γονιών ή των κηδεμόνων. Πολλά από αυτά δεν είχαν κηδεμόνες. Όταν όμως φτάσαν σε ένα σημείο που το ορφανοτροφείο, παραδείγματο χάρη στην Αθήνα, το ορφανοτροφείο Εστίρ που είχαν τότε ιδρύσει με τα παιδιά, είχε γεμίσει με παιδιά ορφανά και δεν είχαν κανένα κηδεμόνα να δώσουν άδειες, τότε αποφάσισαν για πρώτη φορά τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούνιο του 1946, να τα παίρνουν χωρίς άδειες. Τα βάζανε με την συγκατάθεση του, κρυφά, παράνομα. Παράνομα από όλες τις απόψεις, παράνομα και από την άποψη της Ελλάδας, παράνομα και από άποψη των Άγγλων, οι οποίοι απαγορεύουν είσοδο στην Παλαιστίνη. Γενικά παράνομα, όμως φαίνεται εκείνη η εποχή ήταν μια εποχή παρανομίας. Όλα γινόντουσαν παράνομα και όχι μόνο αυτό. Ναι, όλο το βιβλίο αφορά την 400, αν δεν κάνω λάθος, όλο το βιβλίο αφορά αυτή την περίοδο του 1940, του 1944 να πούμε, 1945, τότε αρχίζουν, μέχρι το 1948 που έχουμε ένα κύμα μετανάστευσης προς την Παλαιστίνη. Αρκετά μαζική, πολύ μαζική, μερικές χιλιάδες άνθρωποι.
¿Qué pasó después de los campos de exterminio con todas esas personas que quedaron después de los campos del infierno? Muy pocas personas han escrito sobre lo que pasó después de esto, la vida después de los campos. ¿Qué sucedió? Regresaron a Grecia, encontraron sus casas vacías, ocupadas, sus familias ausentes, aniquiladas, su vida había llegado al final. Algunos decidieron rehacerla acá, otros en Estados Unidos y otros, la gran mayoría, en Palestina. Por ejemplo, en el orfanato Esther, que se había llenado de niños huérfanos y no tenían cómo mantenerlos, decidieron a mediados de 1946 traer de manera clandestina los niños a Palestina sin permiso. Por todos lados era una época de ilegalidades, ¿verdad? Todo en esa época era clandestino, clandestino por el lado de los ingleses, que prohibían en ese entonces el ingreso a Palestina de Grecia, que no permitía la salida de los refugiados. Desde 1945 hasta 1948 se trata del periodo cuando hubo una migración masiva a Palestina. Este es el periodo que concierne a nuestro libro, a nuestra investigación. 5 barcos organizados, casi 4.000, 5.000 personas eran el 50% de los griegos judíos que sobrevivieron, que quedaron vivos después del desastre. Griega, vale la pena notar, no se ha escrito algo semejante. Yo personalmente no conozco algún trabajo similar a este. Se ha escrito mucho a nivel periodístico sobre las personas que sobrevivieron y se marcharon. Hay autobiografías en las que se mencionan estos hechos sobre la migración masiva palestina. Cuando yo nací en 1946, otros que habían nacido hace 16 años, por ejemplo, migraban ya a Palestina e iniciaban una vida nueva.
Εγώ δεν ξέρω, όμως εγώ υπολογίζω ότι ήταν πάνω από 4.000. 4.000 άτομα φύγανε, 1, 2, 3, 4, 5 πλοία οργανωμένα που τα ξέραμε, αν και παράνομα. Όμως φεύγανε και με άλλους τρόπους, αλλιώτικα. Δηλαδή έχουμε και μικρότερους τρόπους οργανωμένους και έχουμε και μεμονωμένα άτομα που φεύγανε. Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα. Αν πάρουμε για παράδειγμα τα 4 πλοία από αυτά που φύγανε, όλα μαζί ήταν γύρω στους 1.700 ανθρώπους. 4 πλοία με 1.700 ανθρώπους φύγανε. Τώρα βάλω μέσα σε αυτά και άλλα πλοιάρια που φεύγανε και αυτοί που φύγανε μεμονωμένοι. Και αυτά εγώ υπολογίζω και τα ονόματα που έχουμε, διάφορες λίστες με ονόματα, εγώ υπολογίζω ότι ήταν πάνω από 4.000 άτομα. Δηλαδή ήταν στην ουσία τα 50% των Ελλήνων που απέμειναν μετά των Εβραίων Ελλήνων που απέμειναν μετά την καταστροφή, φύγανε.
Ahora vamos a escuchar y sentir la canción Ómorfi Tesalónica, Hermosa Tesalónica, grabación de 1950 con Gregory Pifikotsis, Vasily Tsitsianis y Polly Pan.
Είσαι το καμάρι της καρδιάς μου, Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά. Για ζω στη ξελογιάστρα την Αθήνα, για σένα τραγουδώ κάθε βραδιά. Όμορφη Θεσσαλονίκη, σου βράδια νοσαγώ. Μέσα στα στενά σου τα σοκάκια έζησα τις πιο γλυκές στιγμές.
Καντάπες χίλιες νύχτες έχω κάνει για όλες τις μποέμικες καρδιές.
Όμορφη Θεσσαλονίκη, τα μαγικά σου βράδια νοσταλγώ.